what happened. Is this crazy?
On January 20th, we'll have a peaceful transfer of power here in America.
This will truly be the golden age of America.
We will never give up.
Thank you very much. Wow.
Inde i et ferskenfarvet palæ på South Ocean Boulevard i det sydlige Florida, der bliver der i de her timer og dage sat navn på Trump-ministre og topfolk hurtigere, end man kan svinge en golfkølle. For eksempel så bliver en tv-vært fra Fox News USA's nye forsvarsminister.
Wow, that is pretty cool. Gosh, we're gonna miss him at Fox, but that's a gain for the country.
Der er fuld gang i MAGA-revolutionen i det såkaldte Winter White House, Trumps kombinerede golfresort, hjem og politiske hovedkvarter, Mar-a-Lago i Palm Beach, hvor den 78-årige Donald Trump altså forbereder magtovertagelsen i Det Hvide Hus til januar. De fleste af Trumps nomineringer efterlader mange politiske jagttager måbne. Hvorfor? Det fortæller vi i dag efter devisen. Vis mig dine venner, og jeg skal sige dig, hvad du er ude på. Trumps tidligere sikkerhedsrådgiver, han reagerede for eksempel sådan her, da det blev klart, hvem Trump har udpeget som sin kommende justitsminister.
Well, it must be the worst nomination for a cabinet position in American history.
Well, det kan nok være, at Trump er på vej mod Det Hvide Hus som USA's præsident nummer 47. Til gengæld så er han altså ikke på vej i fængsel. Sagerne mod den kommende præsident ser ud til at forsvinde som duk for Floridas morgensol, og Trumps bud på en ny justitsminister, altså MAGA-ultrapolitikeren Matt Gaetz, skal nok gøre, hvad han kan for at hjælpe til. Så vi tager selvfølgelig en gang Law and Order senere i udsendelsen. Dit Team Stjerner og Striber i dag er nyhedsvært og tidligere USA-korrespondent Lilian Gauff-Kratz.
Hip, hip.
Ej, det lyder...
det lyder meget.
Ej, det lyder ikke overbevist.
Hip.
Altså, er nogen jo kaldet nasty, fordi Trump under sin første embedsperiode jo havde det med at kalde nogen kvinder for nasty. Nu har han jo udpeget USA's første kvindelige White House-stabschef, Susie Wiles, som vi jo gættede rigtigt på i sidste afsnit af Stjerner og Striber, vil jeg bare lige sige. Lilian, tror du så, det er slut med nasty women nu?
Altså, nasty women var jo et udtryk, der ligesom landede til kvinder, der sagde ham imod. Og hvis man sådan kigger på, hvad der går igen her, så er det jo folk, der er loyale, der står til at tage med ham. Så jeg tvivler på, at der bliver nogen nasty within. Om det så også gælder folk udenfor, så kan man jo sige, at han har sagt, at han vil beskytte alle kvinder, om de ved det eller ej. Jeg ved så ikke, om det er inklusiv nasty kvinder.
Jeg må godt blive ved med at kalde dig nasty en gang imellem. Du ved, det er kærligt ment.
Jeg ved, det er kærligt ment.
USA-journalist Lasse Engelbrecht, hjemvendt fra Arizona. Du var på vej ud i ørkenen i ophidset sindstilstand i sidste afsnit af Stjerner og Striber. Hvordan har din temperatur det nu, når du følger med i amerikansk politik, som det udruller sig nærmest sekund for sekund lige nu?
Jeg kørte ud til kanten af Grand Canyon og stod og gloede de der 500 meter ned mod floden og trak vejret dybt ind i lungerne. Og så bliver alting godt igen.
Okay, det er bare det, vi gør. Ud til kanten af Grand Canyon.
Der er meget luft at hive.
Der er rigtig meget luft.
Ja. Der har jeg faktisk aldrig været. Det kunne jeg godt være lidt misundelig over.
Fantastisk.
Må ikke luften er markant bedre der, end den er i D.C.? For i Washington, der har vi jo vores USA-korrespondent Philip Kokar. Og Philip, tillykke jo. Du har vundet 4 år med Trump. Så du kommer jo ikke til at kede dig jo.
Jeg skulle lige til at tænke, hvad har jeg vundet? Jeg er glad.
Du har overlevet en valgkamp.
Det er jo også en dejlig gave. Ja, præcis. Det er jo også en gave til journalistikken.
Jeg vil bare sige, Philip, for 8 år siden, da jeg stod i din situation og vandt 4 år med Trump, der har flyttet jeg til Paris og begyndt at dække Emmanuel Macron og europæisk politik i stedet for. Så ja, sådan kan vi jo prioritere sig forskelligt.
Det er også som både middagslur og for foie gras til frokost. Det er noget andet end det, du kommer til at stå for nu, Philip.
Ja, du er, you're in for a treat, men vi er glade for, at du er
derovre. Det fedder lige så meget, det man får herovre.
Ja, hvis ikke mere. Nå. Prøv at høre, venner. Lidt senere i udsendelsen, så får vi besøg her i Stjerner Striber Headquarters af Mrs. Law & Order. Hun er lige kommet hjem fra USA, og med en fortid i PET og en nutid som retskorrespondent her på DR, så er Trine Maria Ildsø selvfølgelig den rette kvinde til at tage os med ind i de politiske kulisser, hvor der jo altså lige nu arbejdes på at få droppet alle sager og anklager mod Donald Trump. Dagens udsendelse, den er lavet af Monsieur Extraordinaire des Extraordinaires til rettelægger Lasse Berg Sørensen.
We howdy.
We howdy.
We howdy.
Mit navn er Stephanie Sryg. Jeg havde jo som sagt korrespondentchancen sidst Trump blev valgt som præsident, så jeg føler lige nu, at jeg befinder mig et sted, hvor der bliver trykket hårdt både på rewind og virkelig hårdt på fast forward samtidig. Et sælsomt sted at befinde sig. Velkommen til Trump 2.0. Velkommen til Stjerner og Striber.
I want to protect the women of our country. I'm going to do it whether the women like it or not.
Overdragelsen er i fuld gang. Så onsdag, der var Trump på 2 timers høflighedsvisit hos Joe Biden i det ovale kontor i Det Hvide Hus. Og her lykønskede den nuværende præsident den kommende.
Well, Mr. President-elect and former president, thank you very Donald, much. Congratulations.
Thank you very much. And politics is tough. And it's, many cases, not a very nice world, but it is a nice world today, and I appreciate it very much. A transition that's so smooth, it'll be as smooth as it can get.
It's a nice world today. Det her møde mellem de to mænd var, så vidt jeg i hvert fald har kunne regne mig frem til, første gang, at Biden og Trump har været i samme rum siden den tv-debat, der jo simpelthen gjorde det af med Bidens valgkamp. Philip, du var med i Det Hvide Hus under besøget her. Var det sådan overmiddel akavet, eller var det faktisk undermiddel akavet?
Det var faktisk undermiddel akavet. Altså, de anstrengte sig begge to for at opføre sig rigtig pænt. Altså, Biden er jo professionel. Han ved jo godt, hvordan han kan få sin hvilepuls meget, meget, meget langt ned. Måske også andre årsager. Men Donald Trump havde også taget sin bedste opdragelse med til Det Hvide Hus, og kom jo ikke, i hvert fald ikke i det offentlige forum med nogle sjove eller sære kommentarer. Han rydde sig ud i en lille tale om, at valgkamp er jo hårde, og politik er jo hårdt, men så er der også en virkelighed bagefter og sådan noget. Men det var en meget, meget høflig Donald Trump. Jeg var selv til pressebriefingen, da Bidens talsperson, Karine Jean-Pierre, bagefter skulle udlægge teksten. Det var ikke meget, vi fik at vide, men hun sagde, at der var substantielle drøftelser om både international sikkerhed, men også amerikanske forhold. Og hun gør også meget ud af at understrege, at Trump stillede Biden mange spørgsmål. Det er jo noget, de godt kan lide i Biden-lejren, hvis han kan fremstå sådan lidt alfaderlig i den nuværende situation.
Men det vil sige, at dørene var selvfølgelig lukket ind til et ovale kontor for sådan nogen som dig. Ved vi, hvem der var med til mødet ud over de to mænd?
Jamen, det var de to, og så deres stabschef altså fra Trumps side, Susie Wiles. Det var de fire, der var derinde. Men der er jo selvfølgelig langt flere, der har fået udlagt teksten, og Monique, jeg ved ikke, om det også er blevet optaget, fordi for eksempel var Jake Sullivan også på den pressekonference, altså den nationale sikkerhedsrådgiver. Og det var helt tydeligt, at selvom han ikke sagde meget, så vidste han præcis, hvad der var blevet sagt inde i det rum. Det, som jeg tror bliver spændende, som vi ikke rigtig har hørt fra endnu, det er, når det begynder at lække, hvad der egentlig blev sagt på det møde, og hvad de egentlig diskuterede. Men vi ved for eksempel, at de diskuterede Israels krig i Gaza, Ukraine, og blandt andet også de amerikanske personer, der er taget til fange og er taget gidsler af Hamas. Så den slags ved vi, at de har talt om.
Okay, så altså smooth transition er i gang. For now, i hvert fald. Lillian, du var på plads i Washington, da magten skulle overdrages for 4 år siden. Der ville Trump jo altså ikke have Joe Biden på besøg. Det er noget en kontrast.
Der var ikke meget smooth operator dengang, og nu sagde Philip jo, at det var en høflig Trump, der mødte op her. Det var så sandelig ikke en høflig Trump, der lige havde tabt valget dengang og nægtede at anerkende det. Og han brød jo en lang tradition i USA, som netop er, at man inviterer den nye vinder ind til Det Hvide Hus og taler om overgangen. Det blev der ikke noget af på nogen som helst måde. Han satte i dag imod Stop the Steal i gang, og jeg husker tydeligt, han, da han stod foran Det Hvide Hus, der hoppede han i en helikopter tidligere om morgenen på indsættelsesdagen og smuttede afsted. Og brød jo dermed med en tradition, der gik tilbage til, jeg tror vi skal tilbage til 1869, det herrens år, hvor Andrew Johnson nægtede at overvære hans mand, der vandt over ham som ny præsident. Ellers har det jo været noget, man har taget imod, og ligesom sagt, det er en fredelig overdragelse, og den levede Trump ikke op til.
Prøv lige at tænke på, hvor nederen det øjeblik må have været for Joe Biden. Altså, det er jo hele han og det demokratiske partis fejlslagende kampagnestrategier, der bare udstillede et øjeblik, at han er heldig med, at Donald Trump sad og spillede sød der, fordi puha. Jeg vil ikke have været Joe Biden der.
Altså, hvad, prøv lige at forklare, hvad du mener.
Du tænker på, at det har været ydmygende.
Det har været ydmygende for Joe Biden.
Altså, sko, ikke?
Ja. En mand, der er blevet kaldt alle nastige ord i ordbogen af Donald Trump, altså på alle mulige måder er blevet svinet til ham. Han har også langet ting den anden vej. Men det må simpelthen være ganske forfærdeligt at skulle sidde der og spille sød.
det var også i den kontekst, det var sjovt at høre Donald Trump fortælle og udlægge teksten om, hvor hårdt politik kan være. Det var nærmest som, at han skulle sætte ord på Joe Bidens følelser, mens de sad der foran kaminilden.
Det har du ret i, Donald. Det er en skarp betragtning. Det kan det virkelig være en gang imellem.
Og så kontrasten tænker at være så for små sidste gang, at man ikke kunne finde ud af at tage imod vinderen, fordi man selvfølgelig ikke ville acceptere resultatet.
Melania Trump, hun mødtes til gengæld ikke med fru Jill Biden til te, som traditionen jo ellers foreskriver. Melania takkede nej til Jills invitation. Lillian, hvorfor tror du det? Fordi Melania Trump ville jo gerne drikke te med Michelle Obama i 2016, kan jeg huske.
Ja, nu talte jeg før om at bryde på traditioner. Det er det her jo. Og så kan man jo så sige til hendes forsvar, hun ved jo godt, hvor de der tekopper til det teselskab står henne, for hun har været første dame før. Og hun kender også godt Det Hvide Hus. Og det store spørgsmål er jo, om Melania Trump overhovedet flytter ind i Det Hvide Hus. Det ved vi faktisk stadigvæk ikke, men så vidt jeg kunne forstå, så kom der sådan ikke rigtig nogen forklaring på, hvorfor, men hun takkede bare nej til invitationen.
Men Philip Jill Biden, hun er jo ikke en dame, der giver op så let, vel?
Nej, så hun har skrevet et håndskrevet brev, som hun simpelthen gav til Donald Trump, da hun mødtes med ham. Hun mødtes med ham lige før han skulle ind i The Oval Office og have møde med Joe Biden. Så tror jeg bare, altså, vi skal vende os til, at Melania, hun gør præcis, hvad der passer hende, og hun gider faktisk ikke det der shitshow, som hun synes, Det Hvide Hus er i 4 år til. Altså, hun kommer til at flyve rundt mellem New York, West Palm Beach, og så en gang imellem, så aflægger hun et visit i Washington. Men at flytte fuldtids ind, det er der ikke mange amerikanske medier, der tror på.
Jeg husker, hvor vild hun var med at skulle stå for juledekorationen af Det Hvide Hus.
Det var der, hvor det lignede sådan et Halloween-postkort for helvede, men det var en juledekoration.
De var røde træerne, men omvendt så sagde hun også bare, jeg tror, det, hun var citeret for at sige, I couldn't care less, who the går op i juledekorationer. Så det kan godt være, at det er ikke lige det, hun glæder sig mest til.
Nå, venner, prøv at høre. Meanwhile, så dulmer Kamala Harris. Kan I huske hende?
Hvem?
Hvem var det?
Hun dulmer soverne med 4 på stribe, sommer og blødt tøj hjemme i familiens skød, og hun ser faktisk ud til at hygge sig gevaldigt, i hvert fald at dømme efter billederne på hendes niece Mina Harris' Instagram i begyndelsen af ugen, hvor man altså kan se den tidligere præsidentkandidat, den nuværende vicepræsident, rode rundt på gulvet sammen i sin nieces små piger og ligne en glad tante, som er færdig med The Drummler.
Det skulle da også nemt nok, når man lige har øslet $1 milliard op på hvad? 5 måneder?
Og det var åbenbart ikke nok. Vi får da i hvert fald stadigvæk sådan nogle chip-in-mails dumpende ind i inboxen.
Ja, altså hun løber jo simpelthen stadig rundt og samler penge ind, og jeg kunne godt lide bare lige en hurtig lille status. Der er jo forlydende om, at hendes kampagne ser ud til at ende med milliongæld. Hvad ved vi om den sag?
Hun har formentlig et underskud, og det er fordi, at det kender vi jo godt, når man har haft en heftig periode, så har man ikke helt styr på sine finanser. Og det er der også noget, der tyder på, at Kamala Harris' lejr ikke har. De simpelthen ikke har fået alle regninger, så de ved simpelthen ikke, hvordan det her ender, og der er også noget kritik i Demokratisk Parti om, hvordan kunne man bruge, eller ikke noget, men der er meget kritik af, hvordan kunne man bruge så mange penge, og så alligevel ikke vinde, for det var altså en rekordformue, de havde indsamlet til Kamala Harris, men man har simpelthen ikke det endelige facit for, hvor mange penge man har fået ind, og hvor mange man har fået, og derfor får vi alle sammen mails om, at vi skal give penge til Kamala Harris. Det skal dog siges, det er ikke helt usædvanligt, at valgkampagner kommer ud med et underskud. Det er sket før. Det skete for eksempel også for Obama i 2012, hvor han altså vandt.
Altså, så tror jeg, at demokraterne prøver at holde det lille fine blad op, der hedder, at de her penge skal faktisk bruge til måske de opgør, der kan vente rundt omkring i de enkelte delstater, der skal fintælles og omtælles, også når vi taler altså ned i det lokale parlament osv. osv. Men stadigvæk, som Philip siger, okay, vi kan have en hæftig periode, men 1 milliard, det er alligevel dollars, ikke? Det er alligevel en slat.
Og så ser det jo også lidt skidt ud, at det ser ud til, at der er kanaliseret penge fra kampagnen over til i hvert fald en kendis, der har bidraget. Pengene er godt nok ikke gået ned i Oprah Winfreys lommer, men der er blevet kanaliseret $1 million til Oprah Winfreys produktionsselskab. Hvad er det nu, de hedder? Harpo Productions.
Jeg troede, de hedder Joy.
Ja, not anymore. fordi det her produktionsselskab jo stod bag det her kæmpe town hall tv-show Unite for America.
Det var også meget
rally.
Godt.
Det var fremragende, der var alle mulige stjerner med og sådan noget, så selvfølgelig koster det penge at lave. Det ser bare, at de optics er ikke så gode, vel, når kampagnen sender penge efter Miss Winfrey.
Det virker også lidt underligt, at Oprah skal have $1 million. Altså, hun har mange milliardær. Kunne hun ikke bare selv have betalt den 1 million?
Hvor hun nægter, at hun har modtaget noget personligt, men selvfølgelig har hendes nok temmelig rige organisation fået betaling for det arbejde, de lavede.
Exakt.
Det er meget normalt.
Jamen, jeg tænker bare i en kampagne, som netop handlede om, at folk har så ondt i privatøkonomien, så sidder vi og har sådan en historie efterfølgende. Åh, 1 million til du ved, Oprah Winfrey. You get a car, you get a car. Altså, det bliver virkelig en kontrast, ikke?
Jeg vil også tage et jogging-sæt på og gå hjem og spille 4 på strip.
Lige skylle efter med et glas vin. Let us choose joy. Donald Trump har lært af sine erfaringer. Første gang han var præsident, der indsatte han masser af klassiske republikanere på de tunge poster. Det gør han ikke nu. Han går faktisk MAGA, ultra MAGA, altså udelukkende med folk, som har udvist ham loyalitet. I de her døgn, der vælter det ud af Mar-a-Lago med navne på ministre, ambassadører og topfolk, som Trump vil have indsat til at hjælpe sig med at styre USA, eller forvandle USA, er måske nok mere præcist, de næste 4 år. Philip, hvis man kigger ned over listen og skal sætte 3 ord på, hvad de nominerede har til fælles, så der vil jeg sige, vi optager torsdag eftermiddag. Lige nu er der i omegnen af 20 nominerede, men hvad, hvis du skal sådan sige, hvad er det for et billede, der tegner sig, inden vi dykker ned nogle af navnene? Hvad er det så for nogle ord, du vil trække frem?
Det er jo vildt og vildere. Altså, det startede måske meget sådan moderat, altså lige efter valget med stabschef Susie Wiles, og så kom der også de her rygter om Marco Rubio som udenrigsminister, som jo nu sidenhen er blevet bekræftet. Og det var egentlig meget sådan forsigtige, lidt establishment-bud. Det var ikke så vildt. Men så kom der jo sådan en perlerække af folk, som man må sige er dybt, dybt provokerende valg, både over for demokrater, men sådan set også over for dele demokratisk parti. Og så også nogle personer, hvor man altså må stille op rigtige spørgsmål ved, om de er kvalificerede. Og det er jo ikke, fordi man altid skal være en super nørd inden for ens ministerområde eller ens portefølje. Tit kan man jo også vælge nogen, der er mere nogle værdikriger, men her er altså nogle eksempler på nogle mennesker, som stort set ikke har beskæftiget sig med det, de nu skal beskæftige sig med.
Det måske vildeste bud, det er Trumps bud på en justitsminister i Matt Gaetz. Men ham venter vi altså, det er en cliffhanger det her, ham venter vi med at tale om til Trine Maria Ilsøe kommer i studiet, fordi han hører jo til i den grad i hendes departement for
Law and Order.
Lige præcis. Så lad os lige, vi har forsøgt at bunde dem lidt, nogle af de her nomineringer. Lad os begynde med at se på dem, der har med sikkerhed og udenrigspolitik at gøre. Lilian, vi har en ny udenrigsminister, vi har en ny forsvarsminister, vi har en ny chef for efterretningstjenesterne. Hvem hæfter du dig især ved her?
Hvem hæfter jeg mig ikke ved? Altså, du spurgte om 3 ord før. Jeg tænker jo loyalitet, og så er der, hvis vi nu tager forsvarsministeren, i hvert fald budet på det, de skal jo først bekræftes. Så er det Peter Hegseth, han er jo tidligere Fox-vært fra Fox and Friends.
Ja, sådan et rigtig hyggeprogram.
Ja, virkelig hyggeprogram. Og så er han jo virkelig en Trump-støtte om nogen. Trump elsker både se hans program og medvirke i det.
And Donald Trump is the great MAGA king.
Yes.
If he could have chosen a nickname himself, he probably would have chosen that one.
Probably.
Probably.
Yes. So when he owes him a thank you.
Exactly.
Han har tidligere været ansat i militæret. Han er major, og han har været i Irak og Afghanistan. Men han er ikke tidligere 4-stjernet general, eller har en lang, lang erfaring inden for enten altså det føderale system eller militæret som sådan.
Det svarer så nogenlunde til at gøre enten Lilian eller Stephanie til forsvarsminister i Danmark.
Det var da egentlig et fremragende bud, nu du siger det.
Jo, men eller Kåre Kvist.
Eller Kåre Kvist.
Hvordan kom han ind?
Har I også de samme tatoveringer, som han har i øvrigt? Dem skal vi lige tale om.
Godt, nu skal jeg lige igennem. Ikke? Vi tænker lige over den nominering, bortset for det, lad os se. Men pointen her, kritikerne siger, det er, at vi har altså at gøre med en uhyre vigtig post. Her taler vi om en loyalist. Og det, som kritikere spørger sig selv om, det er, jamen sidst var der jo var der militærfolk, som sagde til Trump, det kan du ikke. For eksempel, da han ville sætte militæret ind over for demonstranter efter Black Lives Matters demonstrationerne. Og der er spørgsmålet nu, hvis du så har en i den post, som måske siger ja til præsidenten først frem på forfatningen, det er i hvert fald bekymringen, hvad det kan betyde.
Nå, så er det interessant jo, at kritikken mod ham kommer simpelthen ikke kun fra demokrater, den kommer også fra rigtig mange nervøse konservative, blandt andet fra Wall Street Journals debatsektion, som jo har ry for at være mere end konservativ. De siger simpelthen, at sådan en mand burde ikke sidde der, hvor han sidder. Og hvorfor gør de det? Det gør de, fordi han er fuldstændig besat af værdikrige. Han har sagt, at han skal ind og udrydde alle folk, der er interesseret i ligestilling i militæret, og så kan vi så se, hvad vi så skal gøre bagefter. Og der indvender de selvfølgelig, at det amerikanske militær står for nogle kæmpe udfordringer. Materiel, der skal fornyes, ny verdenssituation, trussel fra Kina, Rusland osv., som han indtil videre virker sådan mindre interesseret i, end at gå efter dem, der er alt for woke.
Et bare spørgsmål, om der skal være amerikanske tropper i Europa?
For eksempel.
Men lige nu lader han største hovedpine til at være, om piger i trøjen er en ulempe for Amerika.
I'm straight up just saying we should not have women in combat roles. It hasn't made us more effective, hasn't made us more lethal, has made fighting more complicated.
Men Pete Hegseth er måske også den kandidat, der møder største udfordringer i kongressen. De her skal jo godkendes af senatet. Mm. Og selv en Lindsey Graham, altså, som er en meget, meget kendt senator, og i perioder meget tæt på Donald Trump, har altså sagt offentligt, at han ikke ved, om han vil støtte hans nominering. Og der skal altså bare være 4 republikanske senatorer, der springer fra. Der er faktisk rigtig mange, der siger offentligt lige nu, at de overvejer at stemme imod ham. Så med mindre Trump får en banke på plads, så kunne Pete Hegseth få en meget, meget kort karriere i Pentagon.
Dem, der er interesseret i stærke mænd, kunne jo også finde nogle billeder af ham uden tøj på overkroppen, fordi han har nogle meget, meget flotte tatoveringer.
Hvad er det for nogle tatoveringer? Der er mange kristne tatoveringer på ham,
ikke? Det er sådan en kristne Deus Vult, står der. Det er sådan noget korsridersymbolik.
Altså, det er jo det her med stærke mænd, skal vise overkroppen frem. Er ikke også Putin, der godt kan lide ride rundt med overkrop på heste?
Han har dog ikke de der tatoveringer. Er det, sådan, er det tilbage, hvor korsriderne gik mod Israel og Jerusalem? Og sådan noget? Det er altså, at de kristne skal sendes afsted, og de har en mission.
Der er også et billede af Pete Hegseth, hvor han står i bare overkrop og det amerikanske flag ved 9/11 Memorial i New York. Altså, det er virkelig sådan en hardcore machismo forsvarsminister. Han ved, hvordan man kommunikerer, det kan man sige.
Lad os hoppe videre til Marco Rubio, som altså er Trumps bud på USA's ny udenrigsminister, altså neocon Little Marco, som er gået total MAGA og ikke længere bliver kaldt for Little Marco af Donald Trump. Trump taler pænt om ham og synes selvfølgelig, at Marco Rubio er et virkelig godt bud på en udenrigsminister. Og Marco Rubio, han ser da frem til sit nye job, hvis altså også han bliver godkendt af senatet.
It's a tremendous honor to the president would place his confidence in me in a position of such importance. It's also a tremendous responsibility, and the job of the Secretary of State is to execute on the foreign policy set by the elected president of the United States, and I hope to have the opportunity to do it.
Marco Rubio som USA's udenrigsminister. Hvad siger vi til det?
Jeg tror jo, ligesom Philip sagde før, det er jo nok det bud, som vil vække størst genklang på begge side, og begge politiske fløje, var jeg ved at prøve at sige, altså både demokrater og republikanere, han er respekteret, også på den demokratiske fløje, og det har han egentlig været i mange år i forhold til hans forståelse af substans. Så kan det godt være, at de er politisk enige med ham, men de ser ham som en dygtig politiker.
Lasse, det er jo ikke sikkert, at alle de her ministernomineringer, de får senatets godkendelse, men det findes der måske et middel for, har Trump-lejren fundet ud af?
Ja, Trump har været rodet lidt i forfatningen og fundet ud af, at man kan, hvis man er senator, så kan man samle et simpelt flertal, og så kan man gå på en lille pause, altså stoppe aktiviteterne i senatet, og når det sker, så kan præsident uhindret gennemføre eller nominere og ansætte de ministre, som han har lyst til at ansætte.
Det lyder som en meget gammel kattelem, de har fået gravet frem der.
Det må du nok sige. Det stammer jo tilbage fra den gang, at senatorerne de ankom til Washington til hest. Det gør de jo ikke rigtig længere. Altså dengang, hvis der var en eller anden, hvis lad os nu sige, forsvarsministeren døde, så var det brug for at få fat i en ny ret hurtigt. Men hvis du skulle så have senatorerne ned fra det sydlige USA op, så det tager lang tid til hest. Så derfor så lavede man de her regler, hvor en præsident så kan gå ind og overrule de normer, som er indskrevet i forfatningen, og dermed ansætte nogle folk
hurtigere. Ja, hvis de ikke er i session, hvis der er pause, så kan præsidenten træde ind. Og der vil lige sige, hvad jeg så i alle sammen den der post, Trump sendte ud, inden den nye senatsleder skulle vælges blandt republikanerne. Jeg er sikker på, at Philip han så den. Hvor han jo skrev, at enhver republikaner, som søger posten som leder, skal gå med til at acceptere den her recess appointment, som det hedder, så jeg kan få min kandidater hurtigt valgt. Det er jo klar tale fra en kommende præsident, som siger, at han har et klart mandat.
Philip, hvordan skal vi udlægge det her? Det er altså en ny præsident, der siger til senatorerne, skriv ud på toilettet med jer i den tid, det tager mig at få bøffet de mænd ind i de ministerier, jeg vil have anbragt. Altså, er det en lidt hård udlægning, jeg kommer med, eller er den præcis?
Nej, den synes jeg er meget fair. Altså, det her det er jo en magtkamp mellem venner, altså om hvem bestemmer, og Trump synes jo, at han har vundet så stort, det kan man diskutere, men han har vundet så stort, at nu skal kongressen, som jo har republikansk flertal i begge kammer nu, bare markere ret. Men jeg tror, men lige præcis nogle af de her udnævnelser, ja, så for sådan en Pete Hegseth, altså det er jeg faktisk ikke sikker på, at senatorerne går med til, men for eksempel den som Marco Rubio, det er der jo ingen som helst tvivl om, at han skal nok blive godkendt. Jeg var faktisk lidt overrasket, fordi jeg synes, han er næsten lidt for traditionel, og man skal ikke lede længe for at finde citater, hvor han siger, at USA skal engagere sig også militært i verden. Det er nærmest en til tider lidt en neokon, som Donald Trump jo hedder, men der er en meget interessant detalje ved at tage en senator fra Florida, for hvis bliver den post jo ledig, og hvem vil rigtig gerne være senator, det er også som jo skal udpeges af Ron DeSantis, altså Floridas guvernør, det er ved Trumps svigerdatter Lara Trump. Hun har allerede været ude at sige, at det vil hun da bestemt ikke have noget imod at blive senator.
Ej, the plot thickens.
Og så skal man jo lige huske på, at nu er der kommet en ny senatsleder, men det var jo med hemmelig afstemning, og han var jo egentlig ikke Trumps favorite choice. Så på den måde, som Philip siger, så kan der måske godt blive en lille smule modstand i senatet, selvom det er på republikanske flertalshænder.
Og jeg vil bare sige, fordi Lasse Berg, han visker mig i øret, at når vi sidder her og kaster om os med udtryk som neokon, så mener vi jo selvfølgelig nykonservative, som er nogen, der oprindeligt egentlig lå lidt i krig med MAGA, men nu er de blevet spist af MAGA, ligesom lille Marco Rubio.
Ligesom den der Pac-Man.
Ja.
Ja, det var jo den herskende orden i Washington fra George Bush og frem, og det er jo den, Trump han har hetset imod, lige siden han kom til. Så derfor så er det en generation af politikere, der pludselig er faldet til patten.
En anden ting, jeg virkelig bed mærke i, det er jo kvinden, som Trump har set som kandidat til at skal stå i spidsen for samtlige efterretningstjenester i USA. Altså, vi taler 18 spy agencies med et budget på $76 milliarder. Tulsi Gabbard, tidligere demokrat, nu republikaner, og mange stiller nok spørgsmålet, hvorfor? Ja, hun er loyalist, men i forhold til at tale om kvalifikationer, så er det meget, meget svært at se, hvordan hun skulle være i stand til det. Og det er altså en kvinde, der har talt utrolig positivt om både Putin og Syriens leder, og sagt, det er mænd, der er blevet misforstået af USA. Og det er altså en, der skal stå i spidsen for USA's efterretningstjenester fremover.
Inde i det Hvide Hus. Hun bliver ligesom den, der visker præsidenten i øret, hvad der foregår ude i efterretningstjenesterne.
Hvordan du skal læse verden, yes. Og det kan man da også sige, det er et specielt valg.
Ja, og så er hun jo en af de klareste stemmer mod lige præcis det neokonservative. Altså, USA skal simpelthen isolere sig i forhold til omverdenen. Så på mange måder er hun jo fuldstændig uenig med Marco Rubio.
Let's not do any more questions. Let's just listen to music. Who the hell wants to hear questions, right?
Lad os lige kaste et blik på de nomineringer, som kommer til at have med immigration at gøre. Der tegner sig nemlig et billede, må man sige, af Trumps ambitioner på området. Han har udnævnt blandt andet en grænsechef, Border Czar, som de kalder det for derovre, men også en national sikkerhedsrådgiver, en visestabschef og en minister for indrigssikkerhed, som alle sammen kommer til at spille en vigtig rolle i håndteringen af Trumps måske største valgløfte. Lasse E., hvad og hvem har du bidt mest mærke i her?
Jeg synes, at Tom Holman og Stephen Miller er meget sjove.
Og så tror jeg bare, man må sige...
Nej, det burde jo være...
Undskyld, hvem?
Navn, som alle kender. Nej, Tom Holman er jo tidligere politibetjent og medlem af grænsepatruljen, så han startede helt nede, og så har han arbejdet sig op og blev chef for ICE, altså den organisation, som håndhæver immigrationslove i USA. Og så har han lige så stille bevæget sig i retning af Donald Trump i forhold til sådan en meget harsk måde at se på grænseproblematikken. Han har dog... Når man nu taler om masse deportationer og alt det her, så har han faktisk været ude i nogle interviews og sige rolig, altså vi går ikke bare ind og fjerner et helt nabolag af latinoer og så sender dem ud af landet. Vi tager dem målrettet, vi går også efter dem, der ikke er kriminelle, ikke kun kriminelle. Så han forsøger ligesom at lægge lidt en dæmper på gemytter, men når man ser ham sammen med Stephen Miller, som jo i en lang årrække har været Donald Trumps immigrationsrådgiver,
og så nu altså bliver visestabschef, det vil sige embedsmand nummer to i Det Hvide Hus.
Yes, og som er manden bag massedeportationsplanerne, så ser man pludselig aftegningen af en administration eller en regering, der virkelig har tænkt sig at slå hårdt til på immigrationsområdet.
Hvordan bliver de her navne modtaget i USA, Philip?
Det er klart, på venstrefløjen er der en kæmpe bekymring, fordi Tom Homan har for eksempel også sagt, at jamen, når man bliver anholdt i USA, så kan man heller ikke få lov til at være sammen med sit barn. Altså underforstået, at familier vil blive adskilt i fremover, sådan som man også så i den første Trump-periode. Der er en kæmpe bekymring, og der er også en bekymring i latino-kvarterer eller områder om, altså, hvad betyder det her for de mange, mange, mange mennesker, som altså ikke har statsborgerskab, men især for de yngre generationer, som måske er født i USA, altså det, man kalder for dreamers. Det er jo ikke, fordi der er en klokkeklar plan for Trump-administrationen, som man kan forholde sig til. Jeg tror måske også, noget bliver mere sådan symbolpolitisk, end det bliver reelt. Altså, jeg tror ikke på, at vi ser alle illegale blive sendt ud. Det vil også smadre den amerikanske økonomi. Men man har tænkt sig at gøre op med status quo, som jo har på en eller anden måde været, at folk kunne få lov til at blive i USA, hvis de altså ikke lavede problemer med loven. Så der er en kæmpe bekymring i latinomiljøer.
Altså, jeg tænker, det er meget signal om, at Trump vil levere på de løfter, han har givet. Han fik the popular vote, altså flest mulige stemmer den her gang, blandt andet på en ny immigrationspolitik. Og Stephen Miller og Tom Homan, de var jo i den grad også et team, sidst Trump var ved magten. Og den her gang, der skal der altså sættes muskler bagved meget, meget hurtigt. Og jeg bed mærke i én ting. Stephen Miller var ude at sige forleden dag, at han så det som en løsning at rydde, altså republikanske stater, at Nationalgarden i de stater kunne blive sat ind i blå, altså demokratiske stater, hvis de ikke ville effektuere Trumps politik. Og derfor er guvernører jo så også i oprør nu i forhold til, at delstater ikke skal blande sig i hinandens politik osv. osv. Så der kan blive et kæmpe opgør her.
Nu vil jeg være demokratisk, fordi vi kan jo simpelthen ikke nå alle. Så nu laver vi en håndsoprækning her i studiet. Vi kan enten nå at tale om USA's nye dynamiske duo, Elon Musk og Vivek Ramaswamy, som skal effektivisere hele statsapparatet, eller vi kan nå at tale om South Dakota-guvernør og hundedræber Kristi Noem, som skal være minister for indenrigssikkerhed.
Hun har også dræbt en ged. Det er svært valg.
Skal vi ikke tage Kristi Noem så? Ganske kort, for det kan man jo bare fortælle ved at sige.
Elon og Vivek, are you kidding me? Okay, det er svært.
Jamen ellers så prøver vi. Vi må gøre det kort, fordi vi kan simpelthen ikke nå hele vandet. Lasse E., Kristi Noem, minister for indenrigssikkerhed. Hvad er det for en opgave, der venter hende?
Jamen hun skal jo lige præcis spille en rolle sammen med de to, vi lige talte om. Stephen Miller og Homan. Hun kommer til at skulle være med til at håndhæve immigrationslovene og deportationerne. Og hun er jo en hård negl, det har vi tidligere fortalt. Når hun er træt af sine kæledyr, så tager hun dem ud til en grusgrav og plukker dem.
Hun plukkede sin hund Cricket?
Ja, og hvis der skulle være en ged i nærheden, der også er lidt irriterende, så ryger den med i købet.
Og så skriver vi en selvbiografi om det midt i en valgkamp.
Men budskabet der er jo, som hun selv har sagt, hun er klar til at get her hands dirty. Altså, hun er klar til at få opgaven løst.
Og hun er så hvad der skal meget på Team Trump, som man overhovedet kan være. Mm-hmm. Så han får en 100% lojal person.
Og så er hun jo også professionel løgner. Hun har mødt alle mulige statsregeringschefer, som hun aldrig har mødt.
Ja, det er rigtigt.
Hun har skrevet om, at hun havde mødtes med Emmanuel Macron, i hvert fald i sin selvbiografi, som var fuld af ting, hvor man tænkte, der godt lige have været en redaktør.
Og Kim Jong-un.
Og hvem? Nå ja, det er rigtigt, Kim Jong-un.
Der var
ja,
mange navne.
Og Kim Jong-un.
I den bog.
Det er helt genialt.
Åh, oh, Gud. Nå, okay, men jeg kunne ligesom se på jeres blikke. I blev helt vilde i øjnene, da jeg sagde, at det kunne være, at vi skulle springe den dynamiske duo over. Så lad mig lige ridse op. Altså, Elon Musk har, som jo ventede faktisk, fået til opgave at lede Trumps indsats for at effektivisere staten. Men måske lidt uventet skal han så gøre det sammen med en anden kendt person fra MAGA-land, nemlig Vivek Ramaswamy. I kan godt huske ham. Det er ham med den Eminem-elskende biotech-milliardær, som stillede op mod Trump i valgkampen. Philip, de to mænd sammen, altså skal vi sætte popcorn over, mens de samarbejder, eller hvad kan vi forvente os af det?
Altså, jeg sammenligner det her seriøst med en forelskelse. Altså, de er jo helt klart i den første fase af et nyt forhold, hvor der er jo ingen grænser for, hvad man skal sammen. Og det er alt er fantastisk, og 8 børn og en ranch i Arizona. Men det bliver jo virkelighed i dag. Det bliver jo virkelighed i dag. Og det her er bare to meget, meget store egoer. Jeg er ikke i tvivl om, at Elon Musk nok skal få lov til at fylde rigtig meget. Det gør han jo allerede. Jeg kalder ham for uofficiel vicepræsident i USA. Han var med ind over alle beslutninger. Han var med i en telefonsamtale med Ukraines præsident Zelensky. Altså, det er jo helt uhørt, at en civil er med i sådan nogle samtaler. Men de har altså begge to en tradition for at komme op og skændes med folk, der fylder på scenen. Der er ingen af dem, der bryder sig om at være nummer to. Og man kan sige, det er rigtigt nok, at Elon Musk har en masse penge, og han har også hjulpet Donald Trump her i valgkampen, og Trump føler nok også, at han skylder noget. Men i længden er det altså Donald Trump, der er præsident. Og der tror jeg, Elon Musk skal finde sin rolle. Han er også ude at give råd til præsidenten og republikanerne, for eksempel på X. Det tror jeg altså ikke, Trump vil bryde sig om i længden. Så det her, det bliver bare skidespændende, og jeg har cola og popcorn parat.
Godt, Fifi.
Cola, popcorn, og så siger jeg bare lige, kan man sætte reven til at vogte gæs? Altså det, man lige skal huske, han jo bliver sat i spidsen for, det er jo dybest set at regulere sin egne virksomhed op, blandt andet. Så hele det eventyr, vi går ind i nu, i forhold til en mand, der i den grad er afhængig af ordre fra staten, kommer til at skal sidde og bestemme, hvad der skal ske i staten. Det er, tror jeg, ikke har set før.
How do you like my garbage truck?
Lige, så må vi bare sige, at den udnævnelse, som de seneste dage har fået absolut flest reaktioner, det er jo Trumps bud på en justitsminister. Trump har i årevis følt sig uskyldig forfulgt af justitsministeriet, så den mand, han sætter ind i toppen der, skal jo på mange måder fungere som Trumps beskytter, nogen vil måske sige hævner. Og det navn, det er altså Matt Gaetz, vores gamle ven fra repræsentanternes hus, som er blevet kaldt den mest trumpede mand i kongressen. Han er mildt sagt også blevet kaldt meget grimmere ting. Og som altså nu, ifølge Trump, skal, og jeg citerer, udrydde den systemiske korruption i Justitsministeriet og bringe det tilbage til sin sande mission, at bekæmpe kriminalitet. Og så ved vi jo efterhånden godt, hvis man er en flittig lytter af Stjerner og Striber, at man kan ikke sige kriminalitet uden at sige Trine Maria Ildsø. Så Lasse Berg, hvis du nu sætter en breaker på, så kan vi få Miss Law and Order ind i studiet. Yes!
I love it!
Woohoo!
Hej,
Trine.
Hej.
Skønt at tage nogle hørebøffer på, så yes. Du kan høre, hvad det er, du kommer ind i studiet til.
Du har simpelthen den mest cool intro af os alle sammen.
Kan I huske Ally McBeal? Der havde folk en theme song. Det her er din.
Jamen, jeg er på topmorgen.
Velkommen hjem fra USA.
Tak.
Og tak, fordi du vil komme herhen.
Altid en fornøjelse.
Var det en stille og rolig tur i USA?
Altså, I havde jo lovet mig, at der ville være 48 timer, hvor man ikke ville kende resultatet. Mm. Og det havde jeg jo håbet, jeg kunne dukke ned i. Men så jeg noget andet. Jeg så en familie, hvor en demokrat og en republikaner skulle møde hinanden for første gang, inden de skulle mødes næste uge, når det er Thanksgiving. Så de ligesom havde fået det her møde overstået. Og det var, lad os sige, over gennemsnit akavet.
Hvordan det?
Fordi at de synes jo begge to, at den anden tager fejl. Den ene var jo meget, meget glad. Den anden mener, at det, der kommer til at ske nu, er fuldstændig forfærdeligt. Mm. Så overvær, altså jeg endte med at speedsnakke, simpelthen fordi jeg kunne simpelthen ikke holde den der stillhed.
Så bliver man sådan lidt nervøs og ikke, ja. Og så begynder man bare at snakke hurtigt.
Fuldstændig.
Ja.
Nå, prøv at høre, Trine. Vi skal jo tale om, hvad der nu kommer til at ske med alle Trumps sager, men inden vi gør det, så skal vi jo altså tale om hans bud på en ny justitsminister. Nu kylder jeg den lige over til Philip i Washington først, for der har jo været nogle ret vilde reaktioner på navnet Matt Gaetz i USA de seneste, hvad bliver det nu? Ja, det er jo 12 timer siden, tror jeg.
Jamen, folk er jo i chok, og det er altså ikke bare demokrater, der tækkede og bad Gud om, at Kamala Harris skulle vinde. Det er altså også republikanere. Han er en forhat figur, også i kongressen, og vi har set altså relativt mange senatorer sige, også til kamera, at de skal lige tygge på, om de vil godkende ham som justitsminister. Altså, det her det bliver også en magtkamp mellem Trump og senatorerne især.
Ja, han har jo
Matt Gaetz, jamen, jeg ved simpelthen ikke, hvor jeg skal starte.
Han har jo kollegaer, der har forsøgt at tæve ham inde i kongressen. Altså republikanske kolleger.
På C-SPAN. Man kunne følge med nu. På C-SPAN. Live. Det er jo ligesom Ultimate Fighting, bare i kongressen nu.
Eller mænd, der slås bag net, som Steffen Gram beskriver Ultimate Fighting, når han er i Stjerner og Striber.
Og han har jo været, altså det samme justitsministerium, han nu skal lede, har jo undersøgt blandt andet, om han har haft sex med mindreårige. Og der er faktisk også en undersøgelse af ham i kongressen lige nu, af seksuelle forhold, af forkert brug af penge, som de faktisk vil offentliggøre deres resultater rimelig snart. Men det sker så ikke, hvis han rent faktisk bliver justitsminister. Så der er virkelig mange lag i den her
fortælling. Han har meget behændigt forladt kongressen allerede nu for at undgå de her undersøgelser. De må ikke fortsætte undersøgelserne, når han ikke sidder der.
Så bliver det meget nemmere at være justitsminister jo.
Yes.
Den skepsis, du nævnte, Philip, også for republikanske senatorer, den bliver formuleret meget enkelt af senatoren fra Alaska, Lisa Murkowski, som ikke mener, at Gaetz er et godt bud.
His
This one was not on my bingo card.
Og hun er republikaner.
Lige præcis. Så får jeg jo lyst til at tilspørge jer. Nu har vi jo lige fået skitseret, sådan, hvorfor der er så meget på styr om Matt Gaetz. Hvorfor er han så med Trumps øjne den helt rigtige mand på den helt rigtige post?
Han vil jo være det perfekte værktøj, hvis Trump gør alvor af det, han sagde under valgkampen, at han vil gå efter sine politiske fjender. Og der har Gaetz jo vist adskillige gange, at han er super loyal, og han var blandt andet med til at støtte Trumps store påstand om, at valget var stjålet fra ham. Og han har ligesom sagt, at han er klar til at vektuere, hvad Trump han ønsker. Og her skal vi forstå, at det, man lægger op til nu, det er, før han har justitsministeriet ligesom haft armslængde princip til det Hvide Hus. Det er noget, man har haft siden Watergate, netop for, der skulle være mistanke om, at præsidenten bruger justitsministeriet til, som et politisk værktøj.
Altså for dem, som har lyttet til Donald Trump og alle hans mange vilde konspirationsteorier, og tænkt, at det bare var valgkampsretorik, så må man bare sige, med Matt Gaetz institutionaliserer han jo lige præcis den tankegang. Og hvor gør han det? I justitsministeriet, altså det bliver den øverste chef for politi og retsvæsen. Sådan.
Altså man kan jo sige, at det han jo ønsker, det er at køre en bulldozer ind i justitsministeriet. Og der ligger jo også en lang række opgaver, som man bare ved, at han skal tage sig af. Han skal få Trumps sager til at forsvinde. Han skal forsøge at finde ud af, om der er nogle af dem, som allerede er blevet dømt for urolighederne ved kongressen sidst. Om der er nogle af dem, der kan blive benådet eller blive løsladt før tid.
Må ikke, der er det?
Det har Trump jo lovet.
Lige præcis. Og så særligt det her med, at der ikke skal være vandtætte skodder. At Det Hvide Hus altid kan gå over og kigge ind i, hvad det er for nogle efterforskninger, de har i gang. Og også, at Det Hvide Hus kan bestemmes, hvem der skal efterforskes imod, og særligt også politiske modstandere. Og det er jo altså, jura er jo normalt noget, hvor man skal tænke sig om, og man skal tage det med ro, og det er jo det, han gerne vil have stoppet. Han vil gerne have, at det her det bliver effektivt, og det gør, som præsidenten siger.
Og hvor meget det her kan, hvor meget det her er inden for Matt Gaetz' beføjelser, hvis han altså bliver justitsminister? Kan det gøres, alt det her?
Meget af det vil jo, fordi at man jo også får en ny præsidentperiode, hvor man allerede har haft højesteret, der har meldt ud i sommer, at den siddende præsident, han er immun over for de ting, han foretager sig, mens han er præsident. Det vil sige, at hans beføjelser er jo også langt større, fordi nu har han en sikkerhed for, at han ikke kan retsforfølges efterfølgende, hvis han bare sørger for at holde private Trump og præsidenten Trump adskilt. Og hvis han gør det med det formål, så bliver det mandat, som den nye justitsminister har fået, delt ud med stort.
Mm. Hvad så med de der hævnsager, Trine? Fordi det har Trump jo gået og lovet, Anna har lovet, at nu skal Biden crime family og alle hans politiske modstandere sådan der ordentligt en med køllen fra justitsministeriet. Det samme har Matt Gaetz jo gjort. Kan han det?
Der vil jo sikkert være nogle af dem, der bliver lagt ned, fordi noget af det har også bare været, hvad skal man sige, hvor han har været ude og slå på trummen. Men for eksempel allerede, altså siden valget, så chefanklageren for nogle af Trumps føderale sager, Jack Smith, der har allerede nu været et dekret om, at alt, hvad han har været i nærheden af, det skal fastfryses, man skal kunne have sikret sig hans sms'er, hans mails, sådan så når den nye præsident tiltræder, så kan de kigge på den her sag med det samme. Så jeg tror også, der kommer alvor bag de ord, som han har lovet i valgkampen, i hvert fald med nogle af sagerne.
Hvordan tror du sådan en som Matt Gaetz, altså han ligner jo sådan en blanding mellem Elvis og Joker fra Batman, og så er han jo en vild mand.
I hvert fald efter han fik foretaget ansigtsbehandling,
yes,
op til,
altså han er jo sådan en kæmpestor stålkugle, der kommer bravende ind i sådan et ministerium som justitsministeriet. Det er jo en relativt seriøse typer, der arbejder der. Hvordan tror du, det kommer til at gå? Det er første arbejdsdag.
Nu skal du jo lige huske, at Elon Musk og Vivek har lovet, at der skal renses gevaldigt ud, så embedsmænd, der har siddet der, som var upolitiske, der er også lagt op til et opgør. Hvad er der kommer nye ansatte i justitsministeriet?
Det er det, der kommer til at ske.
Jeg tror, at selvfølgelig kommer der et opgør. Og det er også derfor, jeg tror, at som en sagde, at nu vil kabel-tv, de vil få deres genop, de vil få store seertal igen, fordi det bliver, igen, så vil det jo være noget, som der vil jo komme en masse slåskampe, og hvor de så ender. Og det vil jo heller ikke være alt, som den nye præsident vil vinde, fordi at der vil også vil sidde en kongres, hvor der også vil sidde republikanere, som måske ikke vil nikke til det hele, men Jeg tror, at det her, det bliver... Altså, når han siger, at han vil køre en bulldozer igennem, så...
Så mener han det.
Ja. Og hvis man er uafhængig anklager, hedder Jack Smith, og var netop nævnt, eller udnævnt som uafhængig anklager for igen at lave armslængdeprincip, så bliver der jo lovet, at Trump ville have deporteret ham under valgkampen. Han er så amerikansk statsborger, så jeg ved ikke lige, hvordan det kommer til at hænge sammen. Men altså, der er lagt op til meget, hvis man er Jack Smith.
Men altså, den republikanske formand for repræsentanternes hus, han har kun ros til overs for Gates.
Everyone who served with him will tell you he's one of the most intelligent members of Congress. He's an accomplished attorney. He's very concerned about the lawfare that has been occurring in the Department of Justice under the Biden administration.
Altså, Philip, prøv lige at høre her. Altså, vi står nu med en republikansk formand, som kalder Gates for dygtig. Han er intelligent, han er accomplished, og det her, det bliver skide godt. Kan han godt blive godkendt i senatet? Tror du det?
Det bliver interessant at se. Altså, jeg tror, at Matt Gaetz, ligesom den kommende forsvarsminister Pete Hegseth, får kamp til stregen af senatorerne. Og det vil ikke overraske mig, hvis de beslutter for at ofre den ene af dem, bare for at sige til Trump, du bestemmer altså ikke alt. Men lige for at vende formanden, jamen han var jo heller ikke blevet formand, hvis ikke Matt Gaetz rent faktisk havde væltet McCarthy. Så han har jo ham at takke for sin karriere. Og så hænger formanden Johnson jo også selv i en tynd tråd. Det er minimal flertal, han har i repræsentanternes hus, så hvis Trump en dag vil vælte ham, så kan han det. Så han er blevet Trumps skødehund og klapper i hænderne overalt. Men det er jo ikke repræsentanternes hus, der skal godkende minister. Det er senatorerne.
Med mindre de altså er blevet sendt på toilettet af præsidenten.
Præcis.
Nu har vi forsøgt at tegne et billede af de vigtigste af Trumps nomineringer. Altså dem, han håber kan blive hans nærmeste allieret i en anden periode. Hvad siger det her om Trump 2.0? Hvad vi kan forvente, hvis vi skal samle op på den her strøm af navne?
Jeg tænker egentlig umiddelbart, at udnævnelser som Matt Gaetz, det virker et eller andet sted som en provokation. Altså, det er jo Trump, der simpelthen stikker en rød klud i hovedet på alle sine republikanske kollegaer næsten. Altså, der er simpelthen ikke særlig mange i senatet, der hvis de virkelig bliver spurgt i et lukket rum, om Matt Gaetz var en god idé, at de så vil faktisk sige ja. Han tester dem jo. Han tester grænserne for, hvor langt han kan gå. Fordi stakkels John Thune, senatsformanden, den republikanske nyudnævnte senatsformand, det kan godt være, at han står og lyder som om, at ja, Matt Gaetz er intelligent og så videre. Men helt ærligt, jeg tror, at der kommer en dommedag for ham i senatet meget snart, når den her godkendelsesproces går i gang.
Der kan altså også godt komme en reaktion fra det internationale samfund. Fordi for eksempel, nu nævnte du lige den før med Tulsi Gabbard, som jo er kendt for at være pro-russisk i mange af de ting, som hun udtaler sig om. Og der har vi jo også efterretningstjenester. Altså Danmark og Frankrig og England, vi afleverer jo også efterretninger over til USA, som amerikanerne de er afhængige af. Og der vil der jo også være noget, hvor man tænker, tør man give det til amerikanerne, når der sidder en for bordenden, som har... I hvert fald lyder det til, måske ikke tætte kontakter til Rusland, men i hvert fald er meget pro det, som de tænker. Og det er jo også noget af det, som bliver interessant.
Det er fandme et interessant perspektiv. Altså nu er jeg jo totalt efterretningsnovise, men det kan simpelthen skabe uro i et internationalt samarbejde, der ellers fungerer sådan nogenlunde.
Efterretninger? Det er jo ting, man hører på vandrørene. Og det er
baseret på tillid.
Ja, det er baseret på tillid, og det er en handelsvare. Mm. Når vi får meget fra et land, så er det også baseret på, at vi giver meget den anden vej. Og sådan er det jo, og der er det jo ikke, selvom amerikanerne de har mange efterretningstjenester og virkelig mange spioner ude i verden, så er de jo også afhængige af for at få et fuldstændigt efterretningsbillede, at de også har mange allierede, nære allierede, som også giver oplysninger til dem. Så der er det jo også et interessant perspektiv, og særligt lige nu, hvor man jo især i Europa værner meget om den konflikt, der er mellem Ukraine og Rusland, og også helt klart har taget parti i den konflikt.
Philip, når vi lige skal samle op på, hvad de her navne og udnævnelser kan fortælle os om, hvad vi har i vente, hvad bider du så fast i?
Jamen, det her er jo sådan en sådan små atombomber, der bliver kastet her i Washington nærmest på daglig basis. Jeg ser det også i lyset af, at de fleste omkring Trump siger også, at han har lært af de første 4 år, og han ved godt, at han lige nu har en opbakning, han har flertal i begge kammer i kongressen, og derfor vil han have gennemført rigtig meget de første 2 år, fordi det ved han ikke, hvordan det ser ud efter midtvejsvalget i 2026. Så jeg ser det også som en Trump-administration 2,0, som har lært af første omgang, og faktisk også har lært lektien, at man skal have gennemført det meste af sin politik de første 2 år, og så må man se, hvad der sker de sidste 2 år.
Vi skal i gang med valgdækningen, midtvejsvalget 2026.
Nu siger du simpelthen stille.
Ja, vi har jo ikke haft nok valgdækning.
Nej, slet ikke.
21. januar.
Må jeg lige sige, nu sidder vi her og taler om stort geopolitik. Jeg er meget optaget af det, men der er også noget, der hedder geografi på helt lokal plan faktisk i folkeskolen, og jeg skal simpelthen til skolehjemsamtale.
Nå.
Så det bliver nødt til at forlade jer nu. Så klarer I lige resten af verden.
Skal vi have en breaker på, så mens vi kommer gennem alt det her logistik i studiet? Lilly, det var dejligt, at du kom.
Tak for det.
Og held og lykke med skolehjemsamtalen. Jeg håber, du har opført dårne.
Held og lykke. Det er der ingen garanti for.
Donald has had a few tough days lately. You might call it stormy weather.
Trump rykker jo altså ikke bare ind i Det Hvide Hus med et sæt nye ministre og rådgiver. Med sig i bagagen har han jo altså blandt andet en dom og en hel række sager hængende over hovedet. Sidste uge, der blev Donald Trump jo altså nemlig valgt som den første præsident i USA's historie, der har en dom efter straffeloven. Den såkaldte tys-tys-sag, hvor en enig jury i New York altså kendte ham skyldig i 34 anklagepunkter. Den straf er stadigvæk ikke udmålt, og nu kigger jeg Trine dybt i øjnene, fordi det er nemlig noget af det, vi skal tale om nu. Derudover så har Trump jo altså også 2 føderale sager hængende over hovedet. Den om stormen på kongressen, den om ulovlig opbevaring af hemmelige dokumenter fra Det Hvide Hus. Og så har han også en sag kørende i Georgia, altså den famøse sag om sit forsøg på at ændre valgresultatet i delstaten under præsidentvalget i 2020. Nu skal I trække vejret. Trine, det store spørgsmål, det er jo nu, hvad sker der med de her sager? Vi har været lidt inde på det, da vi talte med Matt Gaetz, men altså, nogle af dem har været i gang i årevis. Nu har Trump vundet valget. Kan passe sig?
Jeg tror snart, vi skal til begravelse af de 4 sager.
Tror du, det er alle 4?
Ja. Fordi at de to, hvis vi starter med sagen om tys-tys-penge, fordi der er jo ligesom afsagt en skyldkaldelse.
Jeg siger bare lige, det er altså sagen, nogen kalder den Stormy Daniels-sagen, det er de her ulovligt bogførte penge til pornoskuespillerinden.
Præcis. Han har fået at vide, at han er skyldig. Det, man mangler at finde ud af, det er, hvad skal det koste? Og ligesom alle de andre sager, så fordi at Højesteret jo kom med den der bemærkelsesværdige afgørelse i sommer om, at man er immun som præsident over for det, man har lavet, mens man er præsident, men man stadigvæk kan dømmes for det, man gør, når man er privat, så skal den sag ligesom også køres igennem det system. Og det, der skulle egentlig være faldet en afgørelse i den her uge, det er udskudt til næste uge, men selv hvad man forventer, i hvert fald eksperter i USA, forventer, at man vil sige, der er ikke noget at komme efter, sagen den kan fortsætte, så forventer man alligevel, at selve strafudmålingen bliver udsat på ubestemt tid. Det er i hvert fald en meget stor risiko, fordi at man i USA også har nogle regler eller nogle direktiver, hvor man siger, at det vil ligesom tage fokus fra hans arbejde med at sammensætte en ny regering. Det vil være enormt belastende for en kommende præsident. Og man synes også, at mens han er præsident, så skal han ikke have en straf hængende over hovedet.
Fordi han skal koncentrere sig om sit arbejde.
Præcis. Det skal ikke være sådan, at han er bange for, når han er færdig med det, så skal han ud og afsone en straf. Så forventningen er, at den bliver sparket til hjørnet.
Trylle, 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 trylle. Okay. Lad os så lige prøve at se på de føderale straffesager, altså dem, som bliver ført af Jack Smith, den særlige anklager. Det er sagen om Trumps rolle i stormen på kongressen, og så er det sagen om hemmeligstemplede dokumenter, som Trump tog med hjem til Mar-a-Lago, da han forlod Det Hvide Hus, og i øvrigt ikke havde lyst til at give fra sig igen. Hvad sker der med dem?
Hvis der ikke sker noget nu, så vil det jo være lige præcis, så vil man kunne komme i den situation, at en kommende justitsminister kan gå ind og fjerne sagerne. Simpelthen få dem lagt ned.
Det kunne Matt Gaetz aldrig finde på.
Aldrig. Eller noget. Men der er faktisk allerede sket det, at Jack Smith, han kender jo godt, han kan jo godt finde ud af, hvad der er der kommer til at ske.
Han kan læse en politisk vejrudsigt.
Trine, det var lige lidt præcis efter. Det, jeg lidt efter. Så han har allerede indsendt en begæring til retten om, at han gerne vil finde ud af, hvordan de ligesom får henlagt den her sag.
Mm.
Det er ikke kun noget, han gør, fordi at han er bange. Det er jo en mand, som er udsat for dødstrusler. Det er en mand, som har livvagtsbeskyttelse 24 timer i døgnet, fordi at der er mange, der er efter ham. Men han gør det simpelthen, fordi at det er kutyme igen, fordi at man ikke mener, at en siddende præsident skal kunne strafforfølges, imens han er præsident. Så han har bedt om, at han skal aflevere et dokument. Det dokument, det skal både fortælle, hvorfor han egentlig indledte sagen mod Donald Trump, men også hvorfor han nu har tænkt sig at få den opløst. Og afhængig af, hvor hurtigt det går, og hvor hurtigt det her bliver godkendt, så kan vi faktisk godt risikere, at vi får et offentligt dokument, hvor vi ligesom kan læse lidt mere om Jack Smiths tanker. Men det kræver, at de får fart på, fordi at 20. januar, så er der en ny præsident, og så vil den nye justitsminister nok ikke have, at det dokument det bliver offentligt kendt.
Nu er vi jo desværre ikke en videopodcast endnu, men jeg kunne se i dine øjne, Trine, at det dokument, det kunne du godt tænke dig at læse.
Ja, det kunne jeg jo godt. Altså, fordi at vi har jo hørt en del af detaljerne. Og i august måned, der måtte de jo også revidere anklageskrifter. Der kom der jo 165 sider fra Jack Smith, hvor vi jo kunne læse lidt mere om, hvad det var, de havde i den her sag mod Donald Trump. Blandt andet det her med, at mens hans vicepræsident var spærret inde i kongressen, at så skulle Donald Trump angiveligt have sagt, so what? Og det er jo flere af den slags detaljer, man rigtig gerne vil læse. Mm. Fordi når de her sager bliver henlagt, eller hvis den her sag bliver henlagt, så betyder det jo også, at vi, altså offentligheden, amerikanerne, aldrig får at vide præcis, hvad det er for noget bevismateriale, som anklagemyndigheden har samlet sammen. Og noget af det, som vi jo desværre også går glip af, det er vidneforklaringer. Det er jo tit dem, som er allermest interessante. Det var det jo også i sagen om Stormy Daniels og tysk-tyskpenge. Det var jo vidneforklaringerne, som jo indeholdt alt flødeskum.
Og så har vi Georgia-sagen. Er det det samme? Altså sagen om forsøget på at påvirke valgresultatet 2020?
Georgia-sagen er en lille smule anderledes, for det er en af de statslige sager. Og der kan man sige, at den lige nu så er den på standby, fordi de stadigvæk har problemer med en anklager som
Fannie Willis
har sex med de forkerte.
Præcis. Og selvom at man ikke mente, at der var noget at komme efter, så ligger den en eller anden appelret. Og det er jo det, der er overskriften på hele det her kapitel. Det er jo, at man må dæmme sige, at alle Trumps advokater, de har været dygtige med at forhale alle de her sager. Selv den mindste pip har de jo appelleret til en højere ret. Og det er jo det, der har betydet, at ingen af de her sager, der er blevet gennemført endnu. Og de har jo bare simpelthen skulle hen til målstregen, som var valget. Og hvis så Trump han blev genvalgt, så får de det på fineste vis alt sammen til at forsvinde.
Philip, tror du, at Matt Gaetz kunne finde på at hjælpe Trump med at få de her sager til at forsvinde?
Det er derfor, han får jobbet. Altså, man må bare sige, at det her er jo well played af Trump og hans advokater. Altså, det her er jo drejebogen på, hvordan han ikke kom i fængsel. Og selvom det var en enormt kompliceret drejebog, så lykkedes den jo for dem. Fordi det her var jo alternativet. Jeg er 100% sikker på, hvis Trump havde tabt det her valg, jamen, så var han på den ene eller på den anden måde endt i fængsel. Fordi måske ikke i New York-sagen, men i en af de tre andre. Især den i Florida og den her i Washington. Så altså ikke god ud for ham. Så det er bare, det er flot spillet, og man må sige tillykke til Trump og hans folk.
Altså forklarer status på de sager jo også bare lige så smukt, hvorfor Donald Trumps udnævnelser ser ud, som de gør.
Nå, prøv at høre, venner. Virkeligheden rammer os også nogle gange. Der er nogen, der skal følge børn til badminton. Der er nogen, ja, det kunne for eksempel være Philip og mig, der gerne vil ud og have en cocktail. Så jeg tror bare, vi siger tak, fordi I gad podcaste med os i dag og gør os så meget klogere. Stjerner og Striber er tilbage igen i næste uge på fredag, og vi glæder os allerede. God weekend.
I lige måde.
Og i lige måde.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Hvis du elsker at dykke ned i historien, så har Tyran noget af det mere grusomme til dig.
så er det tid til et af verdens vigtigste mennesker. Vladimir Iljitsj Ulyanov. Lenin.
Tyran er klar til at fortælle historien om grundlæggeren af Sovjetunionen.
Det er et voldsomt had, som begynder at brænde inde i Vladimirs spinkle krop. Under Lenin er der i hvert fald 500.000 russere, der dør af meget unaturlige årsager.
Hør P3's Tyran. Nyt afsnit hver torsdag i DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.